Gospodine Markoviću, književna zajednica Kragujevca evo organizuje ove prve književne susrete Pismo Ćirilovo. Šta je cilj, ko se sve ovde okupio i kako ste došli na ideju da ovo organizujete i to baš ovde u manastiru Bajčetina?
Ova manifestacija je zamišljena kao podstrek za čuvanje srpskog jezika i duha, i to u vreme kad se u svetu radi protiv srpskog naroda i srpskog duha i sveslovenskog naroda. Ovo je zamišljena kao manifestacija zajednička Srpske pravoslavne crkve i književne zajednice Kragujevca, koja je asocijacija reprezentativne organizacije književnika Srbije. Potekla je od književnika i darodavaca u sastavu naše organizacije, a i iz grada Kragujevca. Tako da je zamisao da se ovde svake godine održavaju međunarodni susreti književnika. Ove godine imamo ih iz Rusije, iz Rumunije, Crne Gore, Makedonije i iz svih krajeva Srbije. To je prva, ali nadamo se da će oživeti i da će iduće godine biti i masovnija i da će biti možda u trajanju 2 ili 3 dana.
Matija Rina, koliko ovakva jedna manifestacija gde dolaze književnici, ali i ljudi koji neguju čitavog svog života srpski jezik, znači za ovaj mladi manastir?
Pa znači dosta u tom smislu, zato što se razvija kultura i ovaj manastir kao neki, da kažem, pustinski cvet ovih gledičkih planina može da, da kažem, uđe u narod kao novoosnovani manastir i da se uopšte Kragujevac upozna i okolina njegova kao i cela Srbija, da dođe ovde, da vidi i da su u suštini upozna sa kulturom, a manastir u tom smislu ovakva neka kulturna manifestacija može da promoviše, i kao što je kultura i nastala, tako reći, u srpskim manastirima, onda manastir i podržava takvu vrstu ovakve manifestacije.